Earth News Radio 105,8.
Ό,τι γεμίζει τη ζωή δεν το κοίτας. Χωρίς στολίδια δε σε παίρνει να αναπνέεις. Με ένα χαμόγελο κλεμμένης ομορφιάς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω. Και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμηθήκε νωρίς. Μα εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω. Και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμηθήκε νωρίς. Και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μα εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω. Και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς.
Καλησπέρα σας. Εδώ και σήμερα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, 9 με 10, είναι εδώ για να σας κρατήσει συντροφιά. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, η Ευαγγελία Κοβέου είναι, όχι, ναι, η Ευαγγελία Κοβέου και ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Κουτουλογιάννης και η Ευαγγελία Κοβέου. Λοιπόν, και η Μαρία Άντζελα Μετάλινου στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου, ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Νομίζω ότι όπου και αν έχει παίξει, έχει αφήσει μια πολύ καλή υπογραφή, ένα πολύ καλό στίγμα για τις παραστάσεις τις οποίες συμμετέχει. Και είναι εδώ μαζί μου σήμερα ο εξαιρετικός Αργύρης Ξάφης. Και το εννοώ.
Μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την εισαγωγή. Εντάξει, είναι τιμή μου τώρα να είμαι και στην εκπομπή σου.
Σε ευχαριστώ πολύ, δικιά μου τιμή.
Και είναι μια ζώνη όπου αρχίζουν και ζεσταίνουν κάτι γνώμη τα πράγματα στο ράδιο. Ξέρεις, μου αρχίζει να ανοιχτώνει. Γίνεται το ράδιο όπως το είχαμε στο μυαλό μας, ρομαντικά το ράδιο.
Ρομαντικά, πες. Ναι. Η αλήθεια είναι, είσαι άνθρωπος του ραδιοφώνου, έχεις κάνει ραδιόφωνο στο παρελθόν, έτσι.
Μακάρι να ήμουν ακόμα. Δηλαδή, έχω υπάρξει, ήμουν παραγωγός για 2 χρόνια στο ραδιόφωνο, πολύ νέος. Και ήταν κάτι το οποίο το λάτρευα και έπρεπε κάποια στιγμή απλώς να διαλέξω. Γιατί,
υποκριτική
ναι, γιατί οι ώρες αυξάνονταν που μου ζητούσαν να κάνω και ήταν ακριβώς τις ώρες που άρχισαν να πέφτουν πρόβες, ξέρεις, και όταν είσαι πάνω τη στιγμή που φτιάχνεις τη ζωή σου, την καριέρα σου, τις, ξέρεις, το πράγμα που πρέπει να κάνεις, έρχεται μια στιγμή που να διαλέξεις τι θα κάνεις.
Σου έρχονται εκείνα τα χρόνια Αργύρη στο μυαλό για το πώς ήταν τα χρόνια της, τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας, τα πρώτα χρόνια που έστεινες τη δουλειά πάνω σου, που σπούδασες εθνικό, που μετά είχες την αγωνία το να σε μάθει, να σε μάθουν οι σκηνοθέτες, να σε μάθει το κοινό.
Δεν είχα ακριβώς τέτοια αγωνία, είχα περισσότερο την αγωνία να μπορέσω να συνεχίσω, γιατί με το που τελείωσα είχα τη φοβερή τύχη να με πάρουν στο Amore, να κάνει μια φοβερή οντισιόν εκεί ο Γιάννης Χουβαρδάς και να με πάρουν ως... Δεν είχα κλείσει καν τα 21 φαντάζομαι, δεν έμπαινα καζίνο ακόμα όταν με πήραν στο Amore. Δηλαδή γιορτάσαμε, φέραν τούρτα στη σκηνή όταν έκλεισα τα 21 και πήγαμε όντως στο καζίνο πρώτη φορά εκείνο το βράδυ. Δεν είχα αυτή την αγωνία, είχα περισσότερο την αγωνία, αυτό το όνειρο που ζούσα, γιατί ζούσα σε ένα όνειρο, είναι η αλήθεια, αν μπορούσα να κρατήσει για πάντα. Τέτοιου είδους αγωνίες είχα τότε ως πιτσιρικάς, γιατί έβλεπα ότι παρά είναι καλό για να είναι αληθινό σαν συνθήκη συνύπαρξης καλλιτέχνων, έργων, ξέρεις, ήταν λίγο παραμύθι όλο αυτό.
Και βέβαια, ποιοι ήταν οι πρώτοι έτσι, συνεργάτες που είχες?
Ο πρώτος ήταν ο Θωμάς Ομοσχόπουλος, με τον οποίο κάναμε ατελείωτες παραστάσεις στο Amore και τις πιο, ας πούμε, αυτές που με καθόρισαν αρχικά, να πω. Αλλά από εκεί και πέρα το Amore δεν ήταν ο καθένας στη σκηνή του, δεν ξέρουμε, δεν γνωριζόμαστε ποιοι παίζουν κάτω κτλ. Υπήρχε ένα συγκινητικό συναγωνισμός και συνύπαρξη κανονική. Δηλαδή εγώ έπαιζα στη δική μου παράσταση, βοηθούσα στα σκηνικά της άλλης παράστασης.
Μάθαινες τον κόσμο του θεάτρου, ναι, από όλα τα στέκια.
Θα σου πούνε διάφοροι πιο μεγάλοι ότι πολλές φορές με πιάνε να έχω κοιμηθεί στο Amore. Κοιμόμουν εκεί πέρα, γιατί όπως είπα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, έμενα στα Βόρεια Προάστια με το πατρικό μου, ας πούμε, και δεν μπορούσα να προλάβω να ανέβω
και να ξανακατεύω.
Οπότε είχα βρει ένα φοβερό σημείο κάτω από μια σκάλα που το είχα φτιάξει κάπως εκεί και κοιμόμουν εκεί για να προλάβω.
Μάλιστα. Ωραία χρόνια λοιπόν.
Για μένα ήταν, εντάξει, παραμυθένια χρόνια.
Τα θυμάσαι και έχεις να λες, παιδί μου, ότι εγώ το προσπάθησα στη ζωή και τα κατάφερα τελικά.
Τώρα τα κατάφερα.
Ξέρεις, δεν θεωρείς ότι τα έχεις καταφέρει, γιατί εμείς που σε παρακολουθούμε και σε βλέπουμε στο θέατρο, θεωρούμε ότι είσαι από τους καλύτερους ηθοποιούς που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πολύ πιστός στο θέατρο και πολύ πιστός στις επιλογές των θεατρικών παραστάσεων που κάνεις.
Μέσα μου υπάρχουν στιγμές τέτοιες, ας πούμε, να την πω εκπλήρωση, ότι τώρα κάτι έχω καταφέρει τώρα, αλλά μετά έρχεται ένα καινούριο έργο, μια καινούρια παράσταση, και είναι σαν να μπουσουλάς πάλι από την αρχή. Απλώς κάποια βήματα μπορεί να γίνονται πιο γρήγορα Και επίσης κάποιοι τείχοι πάνε σκληρότερα. Δηλαδή mm-hmm. πράγματα που έχεις χτίσει και πρέπει να γκρεμίσεις για να ξαναφτιάξεις, ας πούμε, να ανακαινήσεις το ψυχικό σου, ας πούμε, το ψυχικό σου δωμάτιο, το ψυχικό σου σπίτι, χρειάζονται και περισσότερο σπάσιμο καθώς πέραν τα χρόνια, γιατί δυσκολότερο είσαι πιο σκληρά υλικά. Πιο δύσκολα δηλαδή αλλάζεις δεδομένα που τα έχεις χτίσει στο κεφάλι σου στέρεα. Ενώ έρχονται καινούργιες τάσεις, καινούργιες σκηνοθέτες, καινούργιες ιδέες. Ποτέ δεν στερεύει αυτό το πράγμα.
Ναι,
και αυτό είναι και το τέλειο. Αλλά ταυτόχρονα είναι και εκεί που χάνεις αυτό που νόμιζες ότι το έχεις βρει. Τώρα το έχω, ξέρεις.
Ναι.
Έπαιξα αυτό, μπράβο, με χειροκροτήσανε, τους άρεσε κτλ.
Πήρα βραβεία. Ναι. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
Σαφέστατα. Σίγουρα, mm-hmm. σίγουρα. Είναι
ένα βραβείο Horn ήταν εκείνη τη στιγμή πολύ σημαντικό για σένα. Έτσι,
αυτό είχα πει και τότε. Ότι, παιδί μου, εγώ νομίζω ότι μέχρι τότε με ξέρουν, ξέρουν τη δουλειά μου πολύ λίγοι άνθρωποι. Ή την εκτιμούν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι. Όταν καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια εκτίμηση πιο αντικειμενική, δηλαδή ότι πιάνει μεγαλύτερο εύρος ανθρώπων, εκεί πέρα όντως υπάρχει μια επιβεβαίωση μέσα σου και ταυτόχρονα μετά αρχίζει και το άγχος ότι τώρα θα κάνω ποτέ κάτι καλύτερο από αυτό που έκανα. Γιατί νομίζεις ότι κάθε φορά αυτό είναι. Έχεις φτάσει, δηλαδή, γιατί τα δίνεις όλα, φτάνεις κάπου και λες εκεί είμαι, δεν μπορώ να πάω.
Τώρα μετά
άλλο.
Από τόσες παραστάσεις που έχεις κάνει ακόμα, έχεις αυτό.
Έτσι,
τώρα.
Έτσι είναι, Βασιλεία, αλήθεια. Είναι έτσι. Δηλαδή και πραγματικά τώρα ανέτυχε τα τελευταία 2 χρόνια και έγινε το σώμα η παράσταση και τώρα κάνουμε την Ανδρομάχη που ήταν 2 παραστάσεις που ήρθαν κάπως σερή η μία κοντά στην άλλη που ήταν 2 αρκετά μεγάλα προχωρήματα και σημαντικές ας πούμε επιτυχίες να το πω έτσι ξερά ήταν πολύ μεγάλες επιτυχίες και τα 2 είναι σύμπτωση, δεν συμβαίνει συνέχεια. Υπάρχουν πίσω κάποια βήματα, υπάρχει ξανά προσπάθεια, υπάρχουν κάποιες παραστάσεις που τελικά είναι πιο στάσιμες.
Mm-hmm.
Όχι από άποψη επιτυχίας, καλλιτεχνική σου εξέλιξη, ας πούμε.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα σου βήματα και στην αρχή της καριέρας σου, εν πάση περιπτώσει, έκανες τηλεόραση αρκετή.
Περισσότεροι,
και,
ναι.
Έτσι, και ήσουν από τα παιδιά εκείνα που εκείνη την εποχή είχαν βγει και είχαν ανθίσει.
Ναι,
και
ναι.
Πήγαινες και πάρα πολύ καλά. Ξαφνικά σε είδαμε να αρχίζεις να αποχωρείς από την τηλεόραση, σαν να ήταν μια επιλογή σου αυτό.
Κοίτα, είναι it takes both, του τάγκου, όπως το λένε. Η μία ήταν ότι πρώτα απ' όλα η τηλεόραση έκανε πίσω πάρα πολύ, όχι μόνο σε σχέση με μένα. Πριν ξαναπάρει τα πάνω της τα τελευταία χρόνια, ξέρεις που άνοιξε ο ΕΚΟΜΕ, που άρχισαν λίγο οι χρηματοδοτήσεις και άνοιξε αυτό το πράγμα και υπήρξε δηλαδή κεφάλαιο, κύκλος στην αγορά. Είχε κάνει πολύ πίσω η τηλεόραση. Γινόντουσαν ελάχιστα πράγματα τα οποία ήταν τελείως εκ του ασφαλούς, τα οποία ήταν και εμένα δεν μου άρεσαν. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν μου πούτε κανένα.
Σου δίνανε ρόλους και τους απέριπτες.
Κάποιους ναι. Όχι δεκάδες συνέχεια, αλλά σίγουρα κάποιους ναι. Αλλά ήταν πολύ περιορισμένα και πολλοί πράγματα τα οποία δεν ήταν και πολύ ενδιαφέροντα. Μετά, όταν άρχισαν να πέφτουν ξανά χρήματα στην αγορά και να δοκιμάζουν και να γίνονται πράγματα, τότε εγώ ήμουν σε μια φάση στην καριέρα μου όπου είχα ήδη χτίσει τον κόσμο γύρω από το θέατρο. Το γεγονός ότι εγώ για να επιβιώσω, επειδή δεν είχα άλλο τέτοιο άλλη πηγή εισοδήματος, έπρεπε να οργανώσω και να φτιάξω μόνος μου, να στήσω το μέλλον μου στο θέατρο. Δηλαδή, 1,5 χρόνο μπροστά, 2 χρόνια μπροστά, το τι έχω να κάνω, ήταν και πιο δύσκολο να συμμετέχω. Δεν το άφηνα ανοιχτό γιατί έλεγα θα τύχει κάτι στην τηλεόραση και μετά πήγε κάπως έτσι. Δηλαδή όταν σε παίρνουν για να ξεκινήσει 2 μήνες, 3 μήνες ξέρω εγώ γυρίσμα που θέλει αφοσίωση 1 χρόνο κάθε μέρα 10 ώρες, κάτι εσύ πρέπει να, εγώ τουλάχιστον έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κρατήσω το λόγο μου. Δηλαδή μου έχω πει ότι θα είμαι εκεί και θα κάνω αυτό. Άσχετο που χάνω χρήματα εν τέλει ή κάτι δεν κάνω φοβερό για την καριέρα μου, αν και εμένα θεωρώ ότι η καριέρα μου ούτως ή άλλως έχει χτιστεί μόνο στο θέατρο.
Mm-hmm.
Οπότε...
Θεωρείς ότι περισσότερο ανήκεις εκεί, έτσι?
Όχι περισσότερο, τελείως ανήκω
τελείως εκεί.
Ναι, τώρα θα κάνω τηλεόραση και θα κάνω μια τρέλα στη τηλεόραση, ως τέτοιο το βλέπω. Είναι λίγο one night stand, ας πούμε, η τηλεόραση για μένα. Δεν είναι... Η ζωή μου, δεν είναι η σχέση μου.
Πάντως την περίοδο που ξεκίνησες εσύ και ξεκίνησες να κάνεις τηλεόραση, βγήκαν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα στη συνέχεια ηθοποιών, ναι. Μέσα από τα serial αυτά τα οποία κάνατε.
Έγιναν πιο γνωστά, ας το πούμε.
Ναι, τα πιο γνωστά.
Έγιναν γνωστά στον ευρύ κόσμο. Ας πούμε, μια νέα γενιά ηθοποιών που μέχρι τότε, ξέρεις, είχε επικρατήσει μια παλιότερη γενιά ηθοποιών και τότε ήταν η σειρά κάποιων πιο νέων για να, ναι, γιατί άνοιγε η ιδιωτική τηλεόραση, ξέρεις, άνοιγαν όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε άνοιγε και η πίτα, δεν ξέρω πώς το λένε σε όρους αγοράς, κάπως έτσι.
Ναι, κάπως έτσι. Θα σε πάω τώρα λίγο μέχρι το θέατρο. Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος. Ναι. Αυτός είναι ο τίτλος.
Ο συντομευμένος τίτλος.
Είναι λίγο μεγάλος, τον διαβάζω κιόλας. Γιατί...
παλιότερα είχε κι άλλο που είχε βρεθεί σε αυτό το μέρος μέχρι σήμερα και ίσως είχε κι άλλο.
Α, ναι.
Ναι, και ότι είπαν κόψτο δεν θα πάει κανένας σε αυτή την παράσταση.
Τέλος πάντων, είναι μεγάλος ο τίτλος, αλλά ο ποιητής τι θέλει να μας μεταφέρει με αυτό τον τίτλο. Ο συγγραφέας.
Έχει. Εντάξει, σηκώνει πολύ κουβέντα τώρα ο τίτλος, γιατί είναι αρκετά, κατά τη γνώμη μου, παιχνιδιάρικος. Και...
γιατί δεν θέλει... Είναι καλυμμένα από πίσω πράγματα, πίσω από αυτό το τίτλο.
Όταν τον ακούς, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς, αλλά άμα το σκεφτείς δύο και τρεις φορές, καταλαβαίνεις το σώμα που έχει βρεθεί. Και αρχίζει να καταλαβαίνεις ότι πρόκειται, ότι μάλλον κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει γίνει. Για να βρεθεί ένα σώμα. Κάτι συμβαίνει, κάτι έχει συμβεί. Και ακριβώς αυτή είναι και η αφορμή όλης της παράστασης. Δηλαδή βρίσκεται όντως ένα σώμα στη μέση ενός, σε ένα μέρος, που αυτό το μέρος είναι το μέρος του καθενός, το χωριό του, η πατρίδα του κτλ. Είναι δίπλα του κάπου. Και βρίσκεται ένα σώμα το οποίο είναι το πιο όμορφο σώμα ενός εφήβου. Τώρα το πιο όμορφο σώμα είναι επίσης μεγάλη κουβέντα που ξεκινάει, γιατί είναι τόσο μάγος αυτός ο συγγραφέας, που ο τρόπος που έχει γράψει το κείμενο αφήνει όλο το κομμάτι της φαντασίας και το τι θεωρεί ο καθένας το πιο όμορφο σώμα για τον ίδιο να το σκεφτεί ο θεατής και να το φανταστεί όπως θέλει. Δεν υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που παίζει, ξέρεις, ειδικά αυτό το ρόλο, οπότε να τον ταυτίσεις με ένα ηθοποιό και να έρθει άλλος να πει «Καλά, αυτό θεωρείς το πιο όμορφο σώμα». Για μένα το πιο όμορφο σώμα είναι ένα κάτι πως αλλιώς.
Ναι.
Ο συγγραφέας το έχει φτιάξει το έργο με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το exclusivity, η αποκλειστικότητα του πιο όμορφου σώματος δεν υπάρχει. Ανήκει στην φαντασία και τη σκέψη του καθενός καθώς βλέπει την παράσταση.
Ωστόσο έχει βαθιά νοήματα το συγκεκριμένο έργο, αφού δείχνει ένα φαινόμενο που έχει η εποχή μας, κακοποίησης, πιθανότατα ενός νέου ανθρώπου, έτσι δεν είναι?
Έχει πολλές θεματικές που αφορούν το σήμερα. Περνάει και από αυτό. Περνάει και από θα την πω τη λέξη, της παιδεραστίας. Περνάει από το κομμάτι της υποκρισίας μιας ολόκληρης κοινωνίας που ενώ γνωρίζει παριστάνει ότι δεν ξέρει τίποτα. Είμαι αλλού, εγώ δεν ήξερα,
και
κοίταζα αυτό.
Και έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Μα αυτό το βλέπουμε συνεχώς. Μια άλλη φράση που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι πόσο, ρε παιδί μου, ένοχοι αισθανόμαστε ο καθένας για τον εαυτό του. Έτσι, για εγώ ο ίδιος και ο καθένας για τον εαυτό του. Κανένας δεν σηκώνει δάχτυλο σε κανένα σε αυτό το κείμενο. Και αυτό είναι το πολύ όμορφο του. Το πετυχαίνει μέσα από με την τρυφερή συνύπαρξη των θεατών και της ιστορίας και όχι καταγγελτικά ότι εσύ φταίς, αυτός φταίει και τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ εύκολα πράγματα. Είναι το πόσο ένοχοι νιώθουμε όταν επιτρέπουμε να υπάρχει αυτή η ακατάσχετη ανθρωποφαγία δίπλα μας. Το λέω με όσο πιο γενικούς όρους μπορώ, γιατί είναι θεματικές, οπότε σημαίνει ότι περιλαμβάνουν πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο ένα.
Έχεις μέσα σε αυτό το έργο, είναι μονόλογος να πούμε, φυσικά, και έχεις αρκετούς ρόλους μέσα σε αυτό που πρέπει να βγάλεις.
Ναι, ναι, ναι. Παίζω, έχει 5 βασικούς ρόλους και άλλους 2 δεύτερους, 7 δηλαδή στο σύνολο, τους οποίους υποδίωμαι. Έχει μια συγκλονιστική φράση ο συγγραφέας στο εξώφυλλο του βιβλίου, που είναι μια οδηγία για το αυτό που θα το παίξει. Και λέει ότι αυτό το έργο έχει γραφτεί για έναν ή μία ηθοποιό, το φύλλο του δεν έχει καμία σημασία, ούτε η σωματική του διάπλαση, ούτε το θρησκευμά του, ούτε τίποτα, ούτε η ηλικία του, ούτε τίποτα. Και αν διαβάσει κανείς το έργο, πριν καν σκεφτεί να το παίξει, μπορεί να φανταστεί αυτή την παράσταση με κάθε έναν διαφορετικό άνθρωπο πόσο ίδια και διαφορετική θα ήταν εξαιτίας του ποιος εν τέλει είναι ο ηθοποιός που θα την κάνει. Και ήδη έχουν παίξει ένας πολύ ηλικιωμένος άντρας στο Περού αυτό το ρόλο. Έχει παίξει ένας νεότερος από μένα άντρας στην Καταλωνία, μία γυναίκα στην Ιταλία. Έχει δηλαδή
διαφορετικούς
χαρακτήρες,
διαφορετικούς τύπους ανθρώπων.
Ναι, και ανάμα το παίξει μια γυναίκα αυτό το ρόλο το δικό μου, δηλαδή είναι ηθοποιός μια γυναίκα.
Το μονόλογο.
Ακριβώς, αν παίξει το μονόλογο, η ιστορία που θα προκύψει, ενώ θα είναι η ίδια, θα είναι συγκλονιστικά διαφορετικά τα πράγματα που θα φωτιστούν και ο τρόπος που θα φωτιστούν. Αυτό είναι πολύ λογικό και είναι και υπέροχο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και αυτός ο μονόλογος έχει πάρει ό,τι βραβείο και δεν υπάρχει και δεν υπάρχει στη δραματουργία και τοπικά, δηλαδή στην Καταλωνία, Ισπανία, λατινόφωνες χώρες, Ευρώπη και Ελλάδα η μετάφραση.
Καταπληκτικό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ο Αργύρης Ξάφης λοιπόν είναι σήμερα εδώ μαζί μου. Συζητάμε για την παράσταση «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος». Μια παράσταση η οποία είναι χιλιοβραβευμένη, Αργύρη.
Από όλες τις μεριές και από τις συγγραφείς, ναι. Και πέρυσι και από την Ακαδημία Κριτικών εδώ, την Ένωση Κριτικών.
Σε ποιο θέατρο είναι η παράσταση? Είναι από 3 Οκτωβρίου.
Ναι, από μεθαύριο ξεκινάμε ξανά στο Θέατρο Θυσίων. Θα παίξει αυστηρά για 1,5 μήνα μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, γιατί όπως σου έλεγα, δεν είμαι τύπος που μπορεί να κάνει 1,000 πράγματα. Θα σταματήσω για να ξεκινήσω πρόβες για το επόμενο.
Ωραία, και εμείς θα σταματήσουμε τώρα για λίγο. Ακριβώς. Να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά μαζί σου.
Τέλεια.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πώς θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο του έχω δει, μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, ένοχος στο φόνο δε θα με έχετε. Στα μέτρα σας ξεγράψτε με απ' τα καταστοιχά σας, στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σάρωστε το λοιπόν αν επιμένετε. Να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δε θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δε θα με έχετε.
Επιστροφή εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ News Radio 105,8. Είμαι με τον Αργύρη Ξάφη, τον ηθοποιό, και συζητάμε για το θέατρο, συζητάμε για την παράσταση που ανεβάζει το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος στο Θέατρο Θυσίων, από τις 3 Οκτωβρίου και μετά, και κάθε...
Θα είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
Κανονικά.
Κανονικά, ναι. Mm-hmm. Η Τετάρτη, αν γεμίσουν και αυτές οι μέρες, που έτσι μοιάζει, μπορεί να μπει και Τετάρτη. Αλλά ακόμα δεν ξέρω.
Να σε ρωτήσω, αυτό το έργο ήταν sold out πέρσι, πήγε πάρα πολύ καλά.
Και πρόπερσι.
Και πρόπερσι. Είναι η τρίτη περίοδος τώρα που θα διανύσει. Για λίγες παραστάσεις, βέβαια.
Αυτές ήταν για λίγες, ναι. Δηλαδή και τις άλλες. Μην σου πω στην πραγματικότητα είναι η πέμπτη φορά που πηγαίνει. Γιατί ούτε πέρσι ήταν να παίξω όλη τη χρονιά. Είχα σχεδιάσει να παίξω μέχρι το Γενάρη. Αλλά γινόταν τόσο χαμός που δεν γινόταν τα φυσικά. Θα ήταν ντροπή και για μένα και θα τρώγα ξύλο δηλαδή, άμα σταμάταγα την παράσταση.
Ναι.
Οπότε συνέχισα και πήγε μέχρι, ξέρω εγώ, και μετά το Πάσχα. Και πήγαινε και Θεσσαλονίκη ανάμεσα για να... Μάλιστα. Δηλαδή είχα φτιάξει άλλο
σκηνικό.
Μεγάλη
επιτυχία αυτό.
Φοβερό και για μονόλογο. Για ένα μονόλογο ο οποίος ούτε εύκολος είναι.
Αυτό θέλω ήθελα να, πω, δηλαδή, να σε ρωτήσω τώρα για το μονόλογο.
Αλλά είναι λαϊκός.
Είναι λαϊκός.
Ναι, αυτό είναι το φοβερό του.
Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω, ότι ενώ έχεις κάνει αυτό το μονόλογο και είναι η τρίτη περίοδος που πηγαίνεις με αυτόν και με περιοδίες και όλα, μου είπες ότι κάνεις πρόβες. Πρόβες στο μονόλογο τον οποίο ξέρεις τόσο καλά.
Ναι, κοίτα, τώρα δεν κάνω πρόβες εκ του μηδενός. Τώρα ναι. Κάνω πρόβες γιατί κάθε χρόνο όταν κλείνει το θέατρο μαζεύονται τα υλικά και όταν ξαναστείνεται λοιπόν τα φώτα και τα λοιπά, θες να τσεκάρεις ότι όλα είναι όπως τα έχεις αφήσει.
Mm-hmm.
Και ότι όλα λειτουργούν, δεν έχει αλλάξει κάτι και στον περιβάλλοντα χώρο. Ξέρεις, θες να τσεκάρεις τα πάντα, τους ήχους, τα φώτα, τα πάντα. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση και για ζέσταμα κιόλας, να ζεσταθεί λίγο η ψυχούλα και τα λοιπά, γιατί τα λόγια τα έχουμε, εντάξει, okay. Mm-hmm. Αλλά για να ζεσταθεί η ψυχούλα σου, να ξαναβεί το κέντρο σου, να ξαναακούσεις τα λόγια όπως ακούγονται στον χώρο, θες λίγο τις επαναλήψεις.
Πάντως είναι δύσκολο είδος ο μονόλογος.
Για μένα είναι...
Το να παίζεις ολομόναχος πάνω στη σκηνή, να μην έχεις καμία βοήθεια.
Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου ο μονόλογος. Όχι είδος συγκεκριμένος, γενικά σαν είδος.
Ναι.
Πάντα, παιδί μου, το θεωρώ λίγο στο πλάι του θεάτρου, γιατί έτσι έχω μεγαλώσει εγώ. Ότι μ' αρέσει σαν ομαδικό άθλημα,
ναι,
το θέατρο. Να παίζεις με άλλους, να. Ο μονόλογος πάντα όχι με φόβιζε. Δεν με φόβιζε καθόλου. Περισσότερο σκεφτόμουν ότι δεν θέλω μόνος μου. Δεν θέλω. Θέλω να έχω να παίζω με κάποιον, να υπάρχει ένα παραδόσιο κτλ. Όταν διάβασα αυτό το έργο, είπα μέσα μου γαμώ το.
Πρέπει να
το κάνω. Και πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και εντάξει, μπήκα. Στην αρχή δεν το ήθελε κανένα το έργο, γιατί νόμιζε ότι είναι για πολύ ειδικό κοινό, μας λέγανε. Του έλεγα, βρε, κάνετε λάθος. Είναι για τους πάντες. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Και έτσι εγώ αναγκάστηκα, μάζεψα μόνος μου κάποια χρήματα από μια δουλειά. Καλοκαιρινή.
Να κάνεις την παραγωγή.
Και έκανα την παραγωγή μόνος μου. Και μετά ήρθαν οι άνθρωποι και είπαν, εντάξει, είχες δίκιο. Άρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τώρα με κάνατε παραγωγό.
Με κάνατε παραγωγό και σας ευχαριστώ κιόλας, γιατί.
Μου δώσατε μια ευκαιρία.
Ακριβώς.
Να γίνω και παραγωγός και να αποδείξω ότι τελικά έχω την κρίση.
Ναι, ακριβώς. Το κριτήριο είναι
για ένα έργο.
Ακριβώς.
Γιατί πολλές φορές η παραγωγή. Επειδή το πρώτο κριτήριο είναι αν το έργο είναι εμπορικό και αν θα βγουν οικονομικά, δεν κοιτάνε το καλλιτεχνικό. Βέβαια υπάρχουν και παραγωγοί οι οποίοι κοιτάνε το καλλιτεχνικό κομμάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά το πρώτο που κοιτάνε είναι να μπορέσει να βγει η παράσταση οικονομικά.
Ακριβώς.
Να μην μπουν μέσα.
Αρκετοί δεν κοιτάνε ούτε καν το έργο.
Ναι.
Δεν τους αφορά το έργο. Τους αφορά
δεν το ξέρουν καν.
Ούτε το διαβάζουν ποτέ. Τους αφορά ποιοι θα παίζουν και αν αυτά τα ονόματα είναι εσχάτως hot. Αυτό είναι το σημαντικό.
Και πότε είναι hot κάποιοι ηθοποιοί?
Όταν συνδυάζονται κάποιες δυνάμεις. Όπως είναι να τυχαίνει εκείνη το διάστημα να έχει κάποια επιτυχία ενδεχομένως στην τηλεόραση.
Mm-hmm.
Για κάποιο λόγο το όνομά του είναι στα πάνω και όχι ένας ακόμα που κάνει τηλεόραση. Και ενδεχομένως να έχει κάνει και αμέσως πριν κάτι στο θέατρο που να έχουν πει ότι αυτός αντέχει και στη σκηνή. Γιατί δεν είναι και δεδομένο,
mm-hmm,
για όλους. Αν συνδυάζονται αυτά τα τρία, τότε είναι ενδεχομένως μια στιγμή που είσαι αρκετά στην αγορά hot.
Ναι, πάντως να
πούμε... Εγώ δεν δουλεύω, δεν έχω στο μυαλό μου αυτούς τους όρους. Ναι. Τους λέω αυτό από αυτό που βλέπω.
Πάντως να πούμε ότι η τηλεόραση έχει ανέβει πάρα πολύ από τη στιγμή που όντως οι ηθοποιοί, οι οποίοι τους θεωρούσαμε αποκλειστικά θεατρικούς ηθοποιούς, αποφάσισαν να μπουν και στη τηλεόραση. Βέβαια ο καθένας το έκανε για τους δικούς του λόγους, αλλά τελικά η τηλεόραση βοηθήθηκε από αυτό.
Σαφέστατα. Έτσι. Όταν έχεις πρώτης τάξης υλικό, δηλαδή ηθοποιοί, πέρα το ότι παίζουν στις σκηνές, έχοντας στην πλάτη τους. Θυμάμαι τώρα τον αγαπημένο μου, τον Δημήτρη τον Ήμελο, έτσι, με τον οποίο είμαστε πάρα πολλοί φίλοι.
Δυστυχώς.
Έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις μαζί, είχαμε δουλέψει πάρα πολύ μαζί. Μου έλεγε ότι στα γυρίσματα πρότεινε δραματουργικά, έκανε δραματουργικές προτάσεις, δηλαδή στο πώς να λειτουργήσουν κάποια πράγματα, που πάνω στη βιασύνη, πάνω στην άγνοια, πάνω στο οτιδήποτε, ήταν λίγο πιο πρόχειρα φτιαγμένα. Αλλά επειδή ο Δημήτρης είχε μέσα το, από το θέατρο εξαρκημένος άνθρωπος, την ανάγκη αυτό που θα κάνει να λειτουργήσει δραματικά, γιατί ναι, ξέρει πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, έκανε προτάσεις και επειδή τον εμπιστεύονταν τον άνθρωπο, κάποια πράγματα τα ακολουθούσαν. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, ότι δεν πήγαιναν να καμβαρέσουν μόνο παρουσίες και να φύγουν ηθοποιοί.
Αυτό.
Συνεισέφεραν και με άλλους τρόπους.
Και γι' αυτό και η τηλεόραση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολύ καλές δουλειές. Δηλαδή, ανέβηκε σε ποιότητα.
Σίγουρα.
Η τηλεόραση.
Χρήματα. Το ξαναλέω. Mm-hmm. Το βασικό είναι το χρήμα. Που ξεκίνησε από την ίδρυση του ΕΚΟΜΕ και τα λοιπά από το 2017, που σιγά σιγά άρχισαν μετά να μπαίνουν και ελληνικά σύριαλ μέσα.
Σωστά.
Ένα. Δύο, πανδημία. Mm-hmm. Εκεί ξέφυγε το πράγμα. Εκεί πέρα, επειδή δεν υπήρχε άλλη δουλειά.
Ναι.
Έτσι όλοι οι ηθοποιοί για να ζήσουν και μεγάλοι ηθοποιοί. Ναι. Τηλεόραση, οπωσδήποτε. Εκεί πέρα.
Πήγανε πάρα πολλοί ηθοποιοί που δεν το περίμενες ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι ηθοποιοί θα μπορούσαν να κάνουν τηλεόραση. Δεν τους είχαμε δει ποτέ.
Ναι, και σκίσανε κιόλας.
Και σκίσανε.
Ναι, φυσικά.
Μάλιστα. Είναι ωραίο όμως.
Βέβαια είναι ωραίο.
Είναι ωραίο αυτό.
Δηλαδή δημιουργεί την άμυλα, τον συναγωνισμό, τον ανταγωνισμό που χρειάζεται, την ευγενή άμυλα, έτσι ώστε να βελτιωθεί το πράγμα. Mm-hmm. Όπως πρέπει να λειτουργούμε.
Προλαβαίνεις να δεις καθόλου τηλεόραση?
Ελληνική, όχι, καθόλου.
Βλέπεις όμως ξένα σύριαλ?
Πολλά. Mm. Πολλά. Είμαι σε ό,τι πλατφόρμα υπάρχει και δεν υπάρχει γραμμένος. Δηλαδή τα περισσότερα μου χρήματα εκεί τα δίνω.
Τι σ' αρέσει περισσότερο να παρακολουθείς?
Ανάλογα τις εποχές. Δηλαδή είναι άλλες εποχές που μου αρέσει κάτι στο φανταστικό, άλλες εποχές που μου αρέσει κάτι στο έγκλημα, άλλες φορές μου αρέσει μια κωμωδία. Είναι ανάλογα την εποχή, ας πούμε, που βρίσκομαι. Τώρα αυτό το διάστημα βλέπω μια κωμωδία πριν από μια πενταετία που ξεκίνησε, που είχε τρεις σεζόν, που λέγεται Dave. Και έχω κολλήσει με αυτή να είναι. Και έχω κολλήσει.
Η κωμωδία σε σένα αρέσει?
Εγώ είμαι ο ίδιος κωμωδία από μόνος μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Απλώς έχω ένα δικό μου χιούμορ που έχω εγώ και φίλοι μου, ας πούμε, το οποίο δεν το συναντάω, δεν το βρίσκω σε όλες τις κωμωδίες. Οπότε, ξέρεις, κάπως άμα μου τύχει μπροστά μου, το ζω. Μ' αρέσει.
Κυρίως παίζεις όμως δραματικά, θα έλεγα, ή κοινωνικά έργα.
Κυρίως ναι. Δηλαδή είμαι πολύ σοβαρός ηθοποιός. Πώς έλεγε ο λογοθετήτης, είμαι τραγικός ηθοποιός. Ναι, συνήθως παίζω τέτοια έργα, δηλαδή.
Δεν σε σκέφτονται ίσως για κωμωδία κιόλας?
Ναι, όσοι με έχουν σκεφτεί τους έχει βγει πάντως. Δηλαδή στη λέξη που δεν λες, που έκανα έναν τρελογιατρό, ή ξέρω εγώ που κάναμε στο Δημοτικό Πειραιά πριν από μερικές, πριν από 2-3 χρόνια, τις Εύθυμες Κυράδες, του Σέξπιρ, και εγώ έκανα το Φάλσταφ που είναι ένας φοβερά κωμικό. Όλα πήγανε σούπερ. Απλώς και εγώ, επειδή σου λέω είμαι λίγο ακριβώς, ρε παιδί μου, εγώ για τον εαυτό μου είμαι, θα μπορούσα να πω πολλές φορές, με κατακρίνω ως ελιτιστή σε κάποια πράγματα.
Ναι.
Ότι παρά είσαι ρε Αργύρη και εσύ τώρα πίκη, ας πούμε, και αυτό, εντάξει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι και πιο απλά, πιο, ξέρεις, πιο έτσι. Εντάξει, και μετά σκέφτομαι ότι μια ζωή την έχουμε. Ότι άμα τον κάνω αυτό.
Η καθημερινότητά σου πώς είναι, πώς περνάς?
Αυτό το διάστημα η καθημερινότητά μου είναι ότι πηγαίνω 8-9 ώρες το πρωί στο ΟΔΙΟ Αθηνών, στο οποίο έχουμε εισαγωγικές εξετάσεις και έχουμε πιάσει ένα ρεκόρ όλων των εποχών, 550 υποψήφοι, mm-hmm. αριθμούς που πιάνει μόνο το εθνικό, ας πούμε, μέχρι τώρα. Και έτσι είμαι κάθε μέρα, γιατί θα είμαι και μάστερ αυτού του έτους υπεύθυνος και θα τους βγάλω για τα επόμενα 4 χρόνια. Πρέπει να τους δω όλους, να mm-hmm. περάσουν όλοι από τα χέρια μου και από τα μάτια μου. Κάνω αυτό, μετά κάνω πρόβα. Αυτό κάνω αυτές τις μέρες. Τελείωσα παραστάσεις προχθές.
Για τον εαυτό σου κάνεις πράγματα?
Έχω 11 με 12,5, έχω λίγο χρόνο.
Αθλητισμό δεν νομίζω ότι κάνεις.
Δεν προλαβαίνω, όχι, mm-hmm. πότε καθόλου. Τον οποίο από τη μία μισή ώρα είναι μία ώρα και 20 λεπτά με τη σύζυγό μου. Και μετά 10 λεπτά θα παίξω ένα παιχνιδάκι ή κάτι τέτοιο.
Α, παίζεις τέτοια.
Αυτό του κρεβατιού. ξέρεις, που είναι για να...
για να σε νανουρίσει,
ναι,
και να κοιμηθείς.
Κανονικός άνθρωπος, με λίγα λόγια.
Να σε ρωτήσω, όταν σταματήσει αυτή η παράσταση, ετοιμάζεσαι για άλλη παράσταση?
Ναι,
όμως,
γι' αυτό και σταματάει κιόλας.
Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Βασικά είναι ένας από τους δύο λόγους που σταματάει. Ο ένας λόγος που σταματάει είναι ότι μετά ξεκινάω πρόβες για το Δημοτικό Πειραιά, όπως είπες, όπου θα κάνουμε με τον Γιάννη τον Χουβαρδά σε σκηνοθεσία δικιά του τον Ιβάνοφ, mm-hmm, του Τσέχοφ, και έχω να παίξω πολύ καιρό Τσέχοφ και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Το θέλω δηλαδή, το περιμένω πώς και πώς. Ο άλλος λόγος είναι ότι στο Θέατρο Θυσίων θα ανέβει η κεντρική μας παραγωγή που θα είναι τα χρόνια της Ανίρνο σε σκηνοθεσία του Νίκου του Χατζόπουλου και του Άκη Λεκαραζήση.
Μάλιστα.
Ναι.
Ωραία πράγματα δηλαδή.
Πάρα πολύ. Δηλαδή και επειδή είμαι και στα χρόνια και στην παραγωγή κάπως και τα λοιπά, και αυτά επειδή είναι της ομάδας μου η σκέψη και όλο αυτό το πράγμα, είμαι γενικά πολύ ενθουσιασμένος με αυτά.
Ενθουσιασμένος.
Και δύσκολα ενθουσιάζομαι με άλλα. Αυτά. Και θέλω πολύ να δω την καινούργια ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον. Προσπαθώ να βρω αυτό το τρίωρο που θα με κάνει.
Που θα σε κάνει, ναι, να μπορέσεις να το δεις.
Ναι.
Να πας και να το δεις. Μάλιστα, ωραία, πάμε για άλλο ένα τραγουδάκι.
Μ' αρέσει να μιλέω πολλά. Μιλέω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά. Κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ να πιάνω αστέρια στο βυθό. Στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά να κάνω κύκλου σαν ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Στους δρόμους της σιωπής μοναχό θα σβήνω τη μορφή μου.
Αργύρης Ξάφης σήμερα εδώ, ο καλεσμένος μου.
Ακούγεται έτσι πολύ αιχμηρό το όνομα,
ναι,
τώρα που
ναι,
το έπεσε.
Ναι, ναι, ναι.
Ξάφης.
Από πού είσαι?
Από ο παππούς μου, προπάππους μου μάλλον, ξέρω ότι ήταν Έλληνας από τη Βουλγαρία. Δηλαδή ήταν ένας έμπορος που τριγυρνούσε εκεί πέρα πάνω, ερωτεύτηκε μία ντόπια, την πήρε, την παντρεύτηκε και την έφερε στην Ελλάδα έξω από την Άουσα σε ένα χωριό που το ονόμασε... τι λέω, μωρέ. στενήμαχο. Και εκεί πέρα στήσανε το χωριό, ίδιο το χωριό με αυτό που ήταν στη Βουλγαρία, και έμεινε εκεί πέρα και κάπως έτσι συνέχισε. Μετά, αυτό, από εκεί υπήρχε το όνομα, τέλος πάντων, από τη μεριά του πατέρα μου.
Η γονή σου από την...
Η μαμά μου είναι δίπλα, είναι από την Άουσα.
Από την Άουσα.
Και κάπως έτσι γνωριστήκανε. Πήγε ο πατέρας μου στη γραμματεία του Δήμου γιατί κάτι ήθελε. Η μαμά μου όλες οι πιες δουλειές στη γραμματεία. Και
οπότε
το
έγινε
άλλο,
ναι, η έγινε συνάντηση και μετά έγινε εσύ.
Και μετά την έφερε στην Αθήνα, ναι. Έγινε εγώ και την έφερε στην Αθήνα.
Πηγαίνεις καθόλου
πήγαινα
σε αυτά τα μέρη?
Πήγαινα πάρα πολύ. Είναι και όλοι οι θείοι μου, όλα τα αδέρφια. Είναι... Όταν με ρωτάνε από πού είμαι, λέω από την Άουσα. Γιατί πήγαινα από μικρός.
Πάντα ήθελες να γίνεις ηθοποιός?
Όχι. Δεν ήθελα πάντα να γίνω. Δεν ήξερα καν πώς γίνεις ηθοποιός. Δεν ήξερα τι, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσεις. Δεν είχα ενημερωθεί ποτέ, δεν είχα ρωτήσει ποτέ.
Ποιος σου έβαλε την ιδέα στο μυαλό?
Εγώ είχα έρωτα με τα μαθηματικά, με αυτά, τις θετικές επιστήμες, ας πούμε, και με αυτό εκεί είχα περάσει. Ήμουνα για το Πολυτεχνείο και τα λοιπά. Αλλά δεν πήγα ποτέ, παρόλο που είχα περάσει, δεν ασχολήθηκα ποτέ, γιατί ταυτόχρονα μία φίλη μου που ήθελε αυτή να γίνει ηθοποιός, ήθελε να πάει να δώσει στο Εθνικό Θέατρο. Εγώ, επειδή δούλευα στον πατέρα μου στην Αθήνα σφραγίδες, στην Ευρυπίδου, ήξερα από την Αθήνα, ενώ από τα παιδιά από το σχολείο ήταν όλοι βόρειο προαστή, τα βόρεια προάστια, και δεν ξέραν την Αθήνα. Και της είπα, θα σε πάω εγώ, ξέρω που είναι η Πειραιός, που είναι το Εθνικό. Γιατί κατέβαινα με τον πατέρα μου. Οπότε την πήγα και με το που πήγαμε και μπήκα εκεί πέρα μέσα, είδα, λες και μπήκα σε κόσμο του Φελίνη, ξέρεις, σε κάτι ταινίες, ξέρεις, και ξαφνικά γίνονται slow motion τα πράγματα και τέτοια.
Σου ήρθε η διάθεση.
Και λέω, τι είναι εδώ, τι κάνω εδώ πέρα και τι πρέπει να γίνει για να είμαι κι εγώ εδώ πέρα. Και έτσι.
Ξεκίνησε η ιδέα.
Ναι, και μάλιστα μου λένε κομμάτια αυτά και τα λοιπά, σε δύο μέρες δίνουμε, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είχα καμία προετοιμασία. Πήγα σχετικά απροετοίμαστος, δηλαδή είχα δουλέψει δύο μέρες, ας πούμε. Ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, δεν ήξερα καν. Δεν είχα ασχοληθεί. Και πέρασα. Και μετά ξεκίνησε μια τελείως άλλη ζωή εκεί πέρα μέσα, γι' αυτό και δεν συνέχισα στο πολιτικό.
Η φίλη σου πήγε?
Όχι.
Δεν πέρασε.
Πήγε σε άλλη σχολή, πήγε σε ιδιωτική, ναι.
Δεν πέρασε.
Όχι.
Έγινε ηθοποιός
όμως. Έγινε, ναι. Μάλιστα. Έγινε. Αλλά...
Και τώρα, όταν συναντιέστε, τις το λες εσύ?
Το έχω πει μια φορά, ναι. Δεν τη βλέπω, γιατί είναι άλλες ζωές. Έχουμε χαθεί πολύ από τότε.
Μάλιστα.
Έχουμε χαθεί πολύ.
Είδες πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου από τη μια μέρα στην άλλη.
Εντάξει, πρέπει να είσαι και λίγο...
Και να τον καθορίσει κιόλας.
Συμφωνώ απολύτως. Απλό πρέπει να παραμείνεις το δυνατόν ανοιχτός σε αυτά που έρχονται και να ζυγίζεις κιόλας τις διαθέσεις, τις ωραίες, τα όνειρά σου.
Αργύρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Βασιλεία, και εγώ για την πρόσκληση, πραγματικά.
Θα είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, μόλις ξεκινήσετε, 3 Οκτωβρίου, να έρθω να σε δω.
Σε περιμένω.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Χάρης Κουτουλογέννης και η Ευαγγελία Κοβέου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ. Me.
Spain.